87. Διαβάζουμε από την αρχή το κεφάλαιο το πρώτο. «Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, ήλθε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ και πολιόρκησε αυτήν και παρέδωκε ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού, και έφεραν αυτά εις τη γη σε ένα άρ εις τον οίκο του Θεού αυτού και εισήγαγε τα σκεύη στο θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Ασφενάζ, τον αρχιευνούχο αυτού, να φέρει εκ των νέων Ισραήλ και του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους μη έχοντας μηδέν αμόμων και ωραίος στην όψη και νοήμονας εν πάση σοφία και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντας φρόνηση και δυναμένου να ίσταται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξε εις αυτούς ο βασιλεύς καθημερινή μερίδα από το βασιλικό δεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε και αφού ανατραφώσει 3 έτη να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως». Είμαστε στην περίοδο των αυτοκρατοριών. Είναι τα θηρία που είδε ο Δανιήλ και τα περιγράφει εκεί. Και εδώ είναι η πρώτη αυτοκρατορία την περίοδο εκείνη, η οποία αυτοκρατορία ήταν η πρώτη των Χαλδαίων, γιατί η αυτοκρατορία ήταν η Αιγυπτιακή, η Βαβυλωνιακή και μετά ήρθε η Μηδοπερσική, μετά ήρθε η Ελληνική, μετά ήρθε η Ρωμαϊκή και μετά θα έρθει το Αντιχρίστο που είναι η 7η που θα απολαύσουμε. Δυστυχώς όσοι μείνουν κάτω, εύχομαι ο Κύριος να έχουμε φύγει και να μην έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Και όπως ξέρουμε αυτοί που ήταν βασιλείς ή λεγόταν αυτοκράτορες, δεν υπήρχε κάποιος που να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς, γιατί ήταν δικτάκτορες. Αν δεν έκανε αυτό που του έλεγε, το κόβε το κεφάλι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, έμπιστους, είχαν μόνο ορισμένους που τους λέγανε ευνούχους. Ήταν άνθρωποι που ευνοχούνταν για αυτό το λόγο, για να μην έχουν δραστηριότητες πέρα από το βασιλέα και να είναι στη θέση τους κάθε στιγμή. Και λέει τώρα εδώ ότι και αυτοί είχαν, ας πούμε, ιεραρχία. Ήταν απλοί ευνούχοι, ήταν και αρχιευνούχοι. Αυτούς που είχε αναδείξει γιατί ήταν πιο πιστοί σε αυτόν. Ένα τέτοιο λοιπόν ευνούχο είχε κοντά του, τον οποίο λέει, τον διέταξε να βρει 3 παιδιά. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας και μας δυσκολεύει και γιατί το επιτρέπει. Λέει εδώ λοιπόν, ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, επήγε στην Ιερουσαλήμ και πολιόρκησε αυτήν. Η Βαβυλώνα είναι άθεη. Η Βαβυλώνα έχει ξεκινήσει από τη Βαβέλ. Αυτό τον πύργο που φτιάξαν να ανθούν με τον ουρανό και σύγχυσε τις γλώσσες ο Θεός. Και στην περιοχή αυτή είναι αυτή η πόλη, η οποία λέει τώρα εδώ. Βέβαια, υποτίθεται ότι η Βαβέλ, αυτό που φτιάξαν το ανοσιούργημα, τον πύργο για να φτάσουν μέχρι τον ουρανό, στη διαδρομή, μετά που σύγχυσε τις γλώσσες, δεν το συνεχίσανε και τα υλικά που είχε τα αφαιρέσανε εκ των αστήρων και φτιάχνανε πόλεις γύρω τους. Και αυτό ονομαζόταν Βαβυλώνα λοιπόν και το είχε πάρει το όνομα από εκεί. Και βασιλείας ήταν ο Ναβουχοδονόσορας, ο οποίος ήταν ο βασιλεύς αυτής και μπήκε μέσα του να πάει εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και λέμε τώρα, οι σκέψεις εδώ, ποιος τις βάζει? Εμείς σαν άνθρωποι δεν σκεπτόμαστε. Εμείς παίρνουμε έτοιμες τις σκέψεις. Θέλω να κάνω κάτι, θέλω να φάω. Αυτομάτως προσφέρονται 2 σκέψεις για να φάει ο άνθρωπος. Αν έχω λεπτά, λέω θα πάω εκεί, είναι πιο φθηνά και θα το βρω και θα το πάρω. Αν δεν έχω λεπτά, πρέπει να βρω έναν τρόπο να φάω γιατί γουργουρίζει αυτό. Έρχεται λοιπόν ο εχθρός και σου λέει, ξέρεις, πήγαινε με τρόπο, κάνε αυτό. Οπότε εγώ έχω έτοιμες τις σκέψεις. Μου τις δίνει ο άλλος. Ή από τη μία πλευρά θα είναι, από την άλλη. Και γι' αυτό έλεγε και ένας αδερφός, ότι όταν μπήκε στην εκκλησία, λέει, αισθάνθηκε κάποιοι να καθίζουν στον ώμο του. Λέει, και όταν κοίταξε, είδε 2 ανθρωπάκια. Το ένα του λέγε, τι κάνεις, είσαι ξύπνιος. σήκω φύγε από εδώ. Το άλλο δερμάκι του λέει, όχι λέει, κάτσε, είναι ωραία εδώ, θα σωθείς, θα ευλογηθείς, θα προχωρήσεις. Αυτό που θέλει να σε διώξει μην το ακούς και θα σου κάνει κακό. Και είχε λέει δύο διλήμματα την ακολουθήσει. Αυτό βέβαια δεν ήταν στον αδερφό μόνο και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι με τον Ηρακλή που είναι στη μυθολογία μέσα, θυμάστε τι είχαν βάλει. Είχαν φτιάξει ένα μυθιστόρημα εκεί και λέει όταν μεγάλωσε, λέει, του είπε λέει, ο βασιλέας ο πατέρας του, όταν μπορείς να σηκώσεις λέει αυτή την πέτρα, τότε έλα να με βρεις. Και όταν λέει μεγάλωσε γιατί σήκωσε την πέτρα αυτή, αποφάσισε να πάει. Αλλά όταν λέει βγήκε από το δρόμο, λέει, τον περιοχόταν από την πόλη που βγήκε, βρέθηκε σαν σταυροδρόμι, το οποίο έγραφε από εδώ, οδός αρετής και οδός κακίας. Και έπρεπε να διαλέξει τον ένα από τους δύο. Ανάλογα τι θα διάλεγε, θα βρισκόταν στη ζωή του. Πάλι ερχόμαστε στη σκέψη. Αυτά παριστάνουν αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καταλάβει. Ότι κάποιος μιλάει εδώ μέσα. Έτσι λοιπόν το ίδιο συμβαίνει και εδώ τώρα. Βλέπουμε ότι οι Ισραηλίτες όταν άκουγαν το Θεό ήταν λαός του. Τους προστάτευε, τους ευλογούσε και τους είχε δώσει υποσχέσεις. Αλλά οι υποσχέσεις δεν ισχύανε όταν δεν ακούγανε. Οι υποσχέσεις ισχύουν στη ζωή μου αν ακούω. Όταν δεν ακούω δεν υπάρχει δυνατότητα να με βοηθήσει αυτός που δεν ακούω αυτό το οποίο λέει. Γιατί λέει τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως. Αν είμαστε πρόβατα ακούμε τη φωνή του ποιμένα. Αν όμως είμαστε κατσικάκια ακούμε τη φωνή του κατσικοποιημένα. Οπότε ανήκουμε σε αυτόν, άσχετα τι λέμε εμείς. Εγώ που πιστεύω, που κάνω, που δείχνω, δεν μετράει τίποτα. Γιατί δεν μετράει, γιατί είναι η πράξη στη μέση. Ο Θεός δεν θέλει λόγια, θέλει πράξη. Λέει με το στόμα με τιμάτε, αλλά με την καρδία λέει είσαστε πολύ μακριά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι Ισραηλίτες υπερηφανευόταν γιατί ήταν ο μονοθεϊστής λαός. Και επειδή είχε κάνει μεγαλεία μαζί τους, αναγορεύανε αυτά. Αλλά δεν είχαν καινούρια. Γιατί δεν είχαν καινούργια, γιατί ο Θεός είχε φύγει από κοντά τους. Τους το είχε πει αυτό. Σας στέλνω σε ένα χώρο να το καταλάβετε, που θα είναι η πατρίδα σας, αλλά εκεί πηγαίνετε, όχι γιατί είσαι καλύτεροι από αυτούς, αλλά επειδή εσείς πιστεύετε σε μένα και κάνετε προσπάθεια. Πηγαίνετε εκεί λοιπόν, θα καθαρίσετε τη γη από αυτούς, γιατί είναι δαιμονολάτρες. Λατρεύουν δαιμόνια και δεν μπορείτε να κατοικήσετε σε μια γη που υπάρχουν δαιμόνια. Θα πάτε λοιπόν να καθαρίσετε από αυτού τη γη, γιατί αν δεν την καθαρίσετε, θα είναι σε όλη τη ζωή σας σκόλουπες στα πλευρά σας. Και δυστυχώς δεν την καθαρίσανε όλοι. Γι' αυτό έχουν και τους Παλαιστίνιους ακόμα τώρα εκεί και τους Σύριους. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι εδώ, τι λέει τώρα, βάζει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου να πάει σαν εκτελεστικό όργανο κακού. Και πάει εναντίον της πόλεως που είναι η πρωτεύουσα του λαού του. Που ο Θεός λέει την έχει ζωγραφίσει στα χέρια του, την Ιερουσαλήμ. Κι όμως έστειλε αυτό τον απέσιο άνθρωπο να πάει εκεί. Εφτάσανε σε ένα σημείο οι Ισραηλίτες να αμαρτήσουν τόσο πολύ που να είναι χειρότερα από τους Χαλδαίους. Με τις πονηρίες και τις κακίες τους. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ ότι στέλνει λέει τον βασιλέα Ναβουδονόσορ εναντίον της Ιερουσαλήμ και πολιόρκησε αυτήν. Επειδή ήταν περιτυχισμένη πόλη, δεν ξέρω αν έχετε πάει εκεί. Είναι κάπου 20 με 30 μέτρα το τείχος και είχε εισόδους με ξύλο ας πούμε 40 και 50 πόντους και με τσέρκουλα τα οποία ήταν πολύ βαριά και δεν έπεφτε με τίποτα. Μπαίναν λοιπόν μέσα αυτοί όταν βλέπαν τον εχθρό, είχαν πολεμίστρες και πολεμάγανε και από τους πύργους αυτούς και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν παραπάνω από 10 μέτρα γιατί τους σκοτώνανε. Και μετά το έξα πολύ μακρύτερα. Πετάγανε πέτρες, πετάγανε ό,τι μπορεί να βρείτε. Να φανταστείτε που είχαν μαζέψει μέσα στις πόλεις για αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, τι έκανε ο κάθε ένας αυτός. Επήγαινε πολιόρκινε την πόλη, την έπιανε γύρω-γύρω δηλαδή, εκεί που ήταν οι πόρτες της επιτοπλίστων, και φύλαγε μέρα-νύχτα να μην βγει κανένας. Γιατί να μην βγει, για να μην πάρουν εφόδια. Ό,τι υπήρχε μέσα θα το φάνε. Πώς θα κρατήσει. Και βλέπουμε τώρα, αν πάρουμε τους Ρωμαίους, 2 χρόνια πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ. 2 ολόκληρα χρόνια. μέχρι που πεινάσανε και βγήκαν έξω, τους κομματιάσανε. Έτσι γινόταν και με αυτούς εδώ, ανάλογα τα τρόφιμα που είχαν μέσα, μένανε περισσότερο το νερό. Αν όμως έλειπαν αυτά, ή από την πείνα θα πεθαίνανε ή θα τους σκοτώνανε ή παραδεινότανε. Ένα από τα τρία γινότανε. Και έτσι λοιπόν ο Αβδονόσορας πήγε και κάθισε εκεί, γλεντάγανε, τρώγανε, πίνανε και τους περιμένανε. Μέχρι να τελειώσει τα τρόφιμά τους. Αλλά αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι αυτό που φέρνει τις αποτυχίες στη ζωή μας. Και λέει στο 2, και πολιορκούσαν λέει αυτήν, και όταν πείνασαν και άνοιξαν τις πόρτες, γιατί ο Θεός παρέδωσε εις τας χείρας αυτού τον Ιωακήμ βασιλέον του Ιούδα και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού και έφερε αυτά στη γη σε ένα άρ. Εις τον οίκο του Θεού αυτού και εισήγαγε τα σκεύη στο θεσευροφλιάκιον του Θεού αυτού. Ο Θεός, εδώ τώρα ανοίγει ένα κεφάλαιο τεράστιο, ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Ό,τι θέλει κάνει. Αυτός δίνει την εντολή για να κινηθούν κάποιοι άνθρωποι εναντίον σου και εναντίον μου και να μου κάνουν δύσκολη τη ζωή. Γιατί λέει ο Ιάκωβος ότι μας έχει δώσει την ικανότητα να φυλάτω με τον εαυτό μας, να μας αγγίζει αυτός. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Πώς δηλαδή θα φυλάτω τον εαυτό μου? Αν πάρουμε τον Αδάμ. Τι του είπε το Αδάμ? Να φυλάει τον Παράδεισο. Ο Παράδεισος ήταν άκακος. Τι θα φύλαγε? Στον Παράδεισο μέσα το μόνο που μπορούσε να κάνει καταστροφή ήταν ο διάβολος και η γυναίκα του. Ήταν ο πεσμένος διάβολος, ήταν εκεί. Γιατί τον έβαλε? Για να μην φτιάξει ένα πλυντήριο. Τότε θα λέγαμε ο Αδάμ ήταν πλυντήριο. Δεν είχε βούληση. Τον έφτιαξε έτσι, έτσι έμεινε. Δεν θέλει ο Θεός αυτό. Ο Θεός θέλει ενσυνείδητα να τον θέλω και να τον ακολουθώ. Τον λιλαρό δω ότι αγαπάει. Δηλαδή ο Θεός με αγαπάει, είναι σίγουρο. Τα απέδειξε. Εγώ όμως πρέπει να αποδείξω πως τον αγαπάω. Γιατί του λέμε πολλά με τα λόγια. Αλλά τα έργα τι γίνεται? Έτσι και οι Ισραηλίτες ήταν ο Θεός του, τον αγαπούσε, αλλά οι πονηρίες, πονηρίες, κακίες, κακίες, εκμετάλλευσε, εκμετάλλευσε ένας τον άλλο. Και έδωσε απίβδηση μαζί τους. Και όταν ξεπέρασε το όριό του, ο λαός Ισραήλ, στέλνει τον Αβουχοδονόσορα. Και τι κάνει? Μπορεί να ήταν οργανωμένοι και να είχαν την ικανότητα για τα εφόδια να μην πέσει η πόλη. Από τη στιγμή που απομακρύθηκε όμως ο Θεός, τώρα οι άνθρωποι αυτοί που είναι απέναντί τους είναι σίγουρα αυτοί που θα καταλάβουν την πόλη και δεν θα αφήσουν κανένα όρθιο. Και ξέρουν πολύ καλά ότι το έργο το κακό το κάνουν οι πεσμένοι άγγελοι, έτσι. Ο Θεός απλώς αποσύρεται. Όσο είναι ο Θεός κάπου είναι το φως. Δεν θα πέσει στο σκοτάδι ο άνθρωπος για να κάνει την αμαρτία ελεύθερα. Και αυτό το βλέπουμε και στην εποχή που δεν υπήρχε ο λόγος του Θεού. Ο Ιωσήφ, όταν του είπε «Πεντεφρίνα, έλα μαζί μου», του είπε «Με βλέπει ο Θεός, δεν μπορώ». Πώς έγινε αυτό? Είχε μέσα στη σκέψη του το Θεό. Είχε μάθει τον πατέρα του να σέβεται αυτό που δεν βλέπει. Και είναι τεράστιο αυτό. Οι Ισραηλίτες όμως εδώ έχουν τον νόμο, έχουν τα πάντα και το έχουν καταστρατηγήσει όλα. Και γι' αυτό ο Θεός τι κάνει? Απομακρύνεται. Ο εχθρός βάζει μίσο στην καρδιά αυτού που είναι μέσα, ή συμφέροντα, έχουν πολλά χρυσά, θα γίνουμε πλούσιοι, θα κάνουμε, θα δείξουμε, και τους στέλνει όλους εναντίον του. Και γίνεται αυτό τώρα, το οποίο δεν θα έκανε ποτέ ο Θεός, αν αυτοί τον ακούγανε. Όπως και στη ζωή μου, δεν θα πέρναγα τόσο δύσκολα, αν τον άκουγα από την αρχή απόλυτα. Αλλά όπου μπορούσα τον άκουγα, όπου δεν μπορούσα δεν τον άκουγα. Οπότε δούλευαν και τα δύο μαζί. Και μετά πήγαινε στο Θεό και του έλεγα, γιατί εμένα? Ώσπου κάποια στιγμή μου λέει, γιατί και εσύ είσαι αμαρτωλός όπως οι άλλοι που παραπονιέσαι. Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος. Άρα το γιατί που κολλάει? Αν εσύ έκανες αυτό που σου έλεγα θα συνέβαινε. Είναι σαν το μωράκι το οποίο του λες μη βάλεις το χέρι σου εκεί που καίει κουζέ, θα κάνεις το χέρι σου. Αυτό πάει και το βάζει. Ποιος θα είναι η μητέρα του, δεν το είπε? Έτσι και σε εμάς είναι το ίδιο. Έτσι γίνεται. Ο Θεός μας λέει να προσέξουμε κάποια πράγματα και μας δίνει καθοδήγηση για να περνάμε με ευχαρίστηση τη ζωή ετούτη για να την απολαμβάνουμε. Η πονηρία όμως η δική μας, ότι αν κάνω εκείνο ή το άλλο, δεν μας αφήνει. Και ποια είναι η πονηρία δική μας? Ο εχθρός. Σφυράει εδώ μέσα. Γι' αυτό λέει σε Εφεσίους στο σήμα κεφάλαιο, η μάχη σας δεν είναι με σάρκα και αίμα, με ανθρώπους, είναι με πνεύματα, τα οποία είναι της επουρανής. Επηρεάζουν ανθρώπους και τρέχουν αντίον σας. Και λέμε, οι άγγελοι τι είναι? Λειτουργικά πνεύματα προς υπηρεσία αποστελόμενα. Οι θετικοί άγγελοι, αυτοί που δεν έχουν πέσει από την παρουσία του Θεού, είναι αυτοί που μας υπηρετούν. Και γι' αυτό λέμε, έχουμε τον άγγελό μας. Και μας προστατεύουν στη γη. Οι άλλοι όμως έχουν άλλους άγγελους, κακούς, τα λεγόμενα δαιμόνια. Και αυτά τους καθοδηγούν σαν εργαλεία εναντίον ημών. Εναντίον μας. Και γι' αυτό τι γίνεται? Όταν προκαλούμε τον εχθρό, έρχεται και αλλώνει τα πάντα. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι η πόρτα προς το μέρος του πρέπει να είναι σφραγισμένη και να την ηλεκτροκόλλησει μαζί. Γιατί αν την ανοίξω με χαραμάδα, θα μπει αυτός. Και από τη στιγμή που θα μπει μέσα, δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ ότι μπαίνει αυτός στην πόλη, γιατί την παρέδωσε ο Κύριος εις αυτόν. Και για να το συνεχίσουμε λίγο περισσότερο, ο Αντίχριστος όταν θα έρθει εδώ, αυτή που θα έχει μείνει η μωρά Παρθένος κάτω, πολλοί από αυτούς θα μετανοήσουν τη μωρά Παρθένο και θα ζητήσουν το Θεό πάλι με όλη τους την καρδιά. Αλλά θα είναι αργά, θα πληρώσουν με τη ζωή τους. Αυτοί που θα πιστέψουν με τη σταθερότητα που θα έχουν τότε και θα δίνουν τη ζωή τους, γιατί θα πιστέψει πολλοίς κόσμος που δεν θα θέλει τον Αντίχριστο. Αυτούς θα τους κυνηγήσει και θα τους φάξει αν δεν τον προσκυνήσουν ή αν δεν πάρουν το χάραγμα. Ή θα πεθάνουν από την πείνα. Αυτό όμως δεν έχει εξουσία να το κάνει ο Αντίχριστος, γιατί είναι ένα σκυλάκι δεμένο. Την εξουσία θα του τη δώσει ο Θεός χάρη της παράβασης που υπάρχει στη γη. Και αυτό το είπε ο Κύριος στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς Χριστός, ότι εγώ ήρθα στο όνομα του Πατέρα και δεν με δέχεστε. Σε λίγο θα έρθει ο άλλος στο όνομά του και θα το δεχτείτε. Και πράγματι θα το δεχτούν τον Αντίχριστο. Ο περισσότερος κόσμος θα τον προσκυνήσει. Αυτά που βλέπετε τώρα και μαρκάρουν τα σώματά τους και βάζουν τα διάφορα, είναι προείμνιο του χαράγματος. Θα έχουν συνηθίσει και θα του λένε, ναι, βάλε ένα παραπάνω, έχω τόσα, βάλε άλλο ένα. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση ο εχθρός να σταθεί σε ένα παιδί του Θεού, το οποίο ακούει τον πατέρα του και κάνει προσπάθεια να το ευαρεστεί στον πατέρα. Δεν μπορεί να σταθεί. Ούτε ισχύει μάτιασμα και βασκανίες και όλα αυτά που ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύσει. Γιατί είναι η εξουσία μέσα του. Η αναγέννηση είναι, μπαίνει ο Χριστός σαν πνεύμα μες στον άνθρωπο. Και γι' αυτό έχει εξουσία επάνω του. Και αν πάρετε σε όλη τη Γερή Διαθήκη θα διαβάσετε κάποια σημεία που φαίνονται περίεργα. Του λέει, γιατί ήρθε να μας βασανίσεις, λέει ο δαιμονιζόμενος στον Χριστό. Σε ξέρω, λέει, είσαι ο Άγιος του Θεού. Πώς θα τον βασανίσει? Δεν μπορεί τον αγιασμό. Ο εχθρός δεν μπορεί να σταθεί σε άνθρωπο που αγιάζεται. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί είναι το φως. Το φως του Θεού. Ο αγιασμός είναι ο Θεός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αγιάσει από μόνος του. Μας πλένει με το αίμα του και μας αγιάζει και μας βαφτίζει με το πνεύμα του Άγιου και μας κρατάει σε καθαρότητα συνέχεια. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι όταν πήγανε οι του Σκευά, 7 παιδιά κάποιου αρχιερέως, τα οποία στην Παλαιά Διαθήκη δουλεύανε, χάρη του πατέρα τους. Η ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη μεταφερόταν από τον Αρών στα παιδιά του και από τα παιδιά του μετά σε αυτό. Κάποιος απόγονος του Αρών ήταν και είχε 7. Αυτοί όταν ακούσανε λοιπόν τον Παύλο να λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού ότι θεραπεύει και ότι κάνει και θεραπευόντουσαν, ήρθαν σε έκπληξη και είπαν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πηγαίνουμε με την εξουσία που μας έχει δώσει η Παλαιά Διαθήκη, θα βάζουμε και το όνομα του Παύλου και θα γίνεται. Γιατί δεν γινόταν τέτοια σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Και πάνε, αλλά για θυμηθείτε τι έγινε εκείνη τη στιγμή, πάνε και λένε στο αυτό που είχε το πονηρό πνεύμα, του λένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού που ο Παύλος κηρύττει, βγέστε από μέσα. Και του λένε, Τον Παύλο τον ξέρουμε. Εσείς ποιοι είστε? Πώς τον ξέρει τον Παύλο? Ξέρει ότι αγιάζεται, καθαρίζεται και είναι παιδί Θεού. Λέει, τον Παύλο ξέρουμε ποιος είναι, έχει εξουσία πάνω μας. Εσείς όμως δεν είδε κανένα καθαρισμό. Και πετάχτηκε, λέει, επάνω τους και τους κομμάτιασε. Κακή κακός έφυγαν. Πότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε εξουσία. Και αν πάτε τη στιγμή που έδωσε εξουσία στους μαθητές στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, θα δείτε, τους είχε δώσει εξουσία ο Χριστός, δοτή εξουσία, να ανασταίνει και νεκρούς. Και γι' αυτό χαιρόντουσαν για αυτά τα σημεία που γινόντουσαν. Η εξουσία όμως με το που πιστεύει ο άνθρωπος δίδεται, γιατί μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Από εκεί που είναι παιδί του διαβόλου, ελευθερώνεται από τη δουλεία του διαβόλου και γίνεται παιδί Θεού, το οποίο δουλεύεται στην αγάπη του Θεού από εκεί πέρα. Και είναι εργαλείο που το χρησιμοποιεί ο Θεός για τίμια χρήση, όχι άτιμη. Αλλά εάν αυτός που καλεί ο Θεός του δώσει την καρδιά του όλη. Γιατί αν δεν τη δώσει όλη, η καρδιά του ανθρώπου είναι σφόδρα, απατηλή και υπερπάντα διεφθαρμένη. Οπότε κοροϊδεύει. Σφυράει από εδώ. Και ο άνθρωπος που δεν διαβάζει και δεν ξέρει τα βασικά που λέμε τώρα, από την άλλη στιγμή και έπειτα επηρεάζεται. Σκέπτεται κάτι, ναι, αυτό θα κάνω. Και ξέρετε, πολλές φορές πριν γνωρίσουμε το Θεό, σκεπτόμαστε το εύκολο, όχι το δύσκολο. Τώρα ξέρουμε ότι θα δουλέψουμε κάποια στιγμή έτσι και θα κάνουμε κάτι. Υπάρχει περίπτωση να πλουτίσει, να γίνει κανείς εκατομμυριούχος με μία δουλειά που θα παίρνει 100 ευρώ παραπάνω και θα του μένει? Πότε θα μαζέψει για να γίνει εκατομμυριούχος? Άρα ακούει τον άλλο, ο οποίος του δίνει ευκαιρίες με εύκολο κέρδος. Μόνο έτσι γίνεσαι. Ορισμένοι εφοπλιστές στην κατοχή, οι Αμερικάνοι ήθελαν να βοηθήσουν την Ευρώπη να μπέσει στα χέρια του Χίτλερ και έφτιαξε κάτι καράβια μίας χρήσεως και το ονόμασε Liberty. Και τι έκανε με αυτά? Τροφοδοτούσε μέσα από εκεί όλα τα υλικά, από τάγκς, αεροπλάνα, κομματιασμένα και τέτοια, για να τα πάνε στην Ευρώπη να τα φτιάξουν να πολεμήσουν τον Χίτλερ. Γιατί η βιομηχανία της Αμερικής ζούσε ελεύθερη, χωρίς να επηρεάζεται από τίποτα, ενώ οι βιομηχανίες εδώ βορβαθιζόταν συνέχεια από τον Χίτλερ. Αυτά τα καράβια της μιας χρήσεως τα κρατήσανε χρόνια 50 και 60, ορισμένοι που το καταλάβανε. Και πήραν αυτά τα ίδια καράβια λοιπόν που στέλνανε να φτάσουν εδώ για να φέρουν τα πολεμφόδια και μετά που τα γυρίζανε πίσω τα θεωρούσαν άχρηστα αυτά και τα παροπλίζανε. Και τα δίνανε σε πολύ εύκολο, πολύ λίγο χρήμα. Και αυτά τα καράβια τα εξοπλίζαν οι άλλοι με διάφορο τρόπο και κάνανε εμπορικές μεταφορές. Και ξέρετε τι γινόταν για τους Έλληνες που ήταν ναυτικοί? Βάζανε μέσα ένα καράβι, το γεμίζανε από το πλήρωμα και έλεγε, παραδείγματος χάρη, αυτός που ήταν ο εφοπλιστής, αν φτάσετε θα πάρετε 5.000 ευρώ. Αν δεν φτάσετε θα πάρει η οικογένειά σας 10.000. Γιατί θα σας δουλειάξουν, αν ζήσετε θα πάρετε 10.000, αν δεν ζήσετε πεθάνατε. Αυτός όμως το ασφάλιζε για 500.000. Και έτσι βρεθήκανε κάποιοι που δεν είχαν φράγκο μετά την κατοχή να είναι πάμπλουτοι. Και όλοι αυτοί που έχουν φτιάξει τα διάφορα οικήματα, έχουν τα ονόματά τους επάνω, είναι οι ευεργέτες που πνίξαν τον κόσμο και γεννήκαν έτσι. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι η πονηρία εδώ υπευραβεύεται από τον εχθρό. Αλλά και ο Θεός δεν μένει αδρανής με τα παιδιά του. Και έτσι ο εχθρός κάνει δουλειές μόνο με όλους αυτούς που δεν έχουν δώσει την καρδιά τους στον Χριστό. Όλοι. Με αυτούς κάνει δουλειές. Και πολλές φορές χρησιμοποιεί και στην Εκκλησία μέσα. Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αν οι Ισραηλίτες μετανοούσαν και ζητούσαν από το Θεό να αναγνωρίσει τη μετάνοιά τους, δεν θα συνέβαινε αυτό ποτέ. Θα ήταν εκεί που ήταν, σε ευλογία. Αλλά δεν μετανοούσαν. Αυτό είναι τώρα το περίεργο. Κάνανε διάφορα πράγματα, σήκωνε προφήτες ο Θεός, τους μίλαγε και αυτοί τι κάνανε? Όταν ο προφήτης γινόταν πολύ ενοχλητικός, ο βασιλείας έλεγε, βάλτε τον στο φυλακή. ή σκοτώστε τον. Τον πετροβολούσανε. Εδώ λοιπόν έχει φτάσει στο έπακρο, γιατί άμα διαβάσετε πριν γίνει αυτό τι συνέβαινε, θα τρελαθείτε. Ο Ιερεμίας έχει γράψει ένα βιβλίο ολόκληρο, προσπαθώντας να τους πείσει να μετανοήσουν και να αλλάξουν. Και ο βασιλέας καταλάβαινε ότι είναι από το Θεό αυτός και τον εφώναζε κρυφά, αλλά δεν ήθελε να μαθευτεί. Γιατί αν μαθευόταν, τον πετροβολούσαν οι άλλοι. Αλλά δεν μετανόησε κανένας. Και έγινε δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα εδώ. Αν πάρετε την παραπομπή, θα πάει ακριβώς εκεί στον Ιερεμία που λέει τι συνέβη και την εποχή εκείνη. Και έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι μπαίνει μέσα, καταλαμβάνει την πόλη, παίρνει ό,τι πολύτιμο υπήρχε και τα χρυσά που είχε, λέει, στον οίκο του Θεού ο λαός Ισραήλ, τα πήρε και τα πήγε, λέει, στη γη Σεναάρ, εις τον οίκο του Θεού αυτού, και τα έβαλε στο θησαυροφυλάκιο του Θεού του. Αυτός είχε ένα Θεό, μονοθεϊστής και αυτός πρέπει να ήταν, αλλά οι Βαβυλώνοι ήταν πολυθεϊστές, είχαν από όλους μέσα. Τώρα, εδώ, σε αυτό που λέει στον οίκο του Θεού αυτού, μπορεί να ήταν ο Βάαλ, γιατί αναφέρει ότι ο Βάαλ ήταν αυτός που έδινε δάνεια, λέει, την εποχή εκείνη. Όσοι ήταν ιερείς του Βάαλ δίνανε δάνεια και γραμμάτια σε αυτούς και τους είχαν στο χέρι όποτε θέλανε. Όταν αυτή τη στιγμή έπαιρνες κάποιο δάνειο και δεν μπορείς να το ξεχρεώσεις, αυτό το δάνειο λέγεται ιστορικός, ήταν που έγραφε στο τέλος ότι αν δεν το ξεχρεώσεις θα σε πάρουν δούλο και εσένα που το πήρες το δάνειο και όλη την οικογένειά σου. Και για να μπορέσει να υπερισχύσει, λέει ο Ναβουχοδονόσορας, είχε φτιάξει ένα ωραίο σύστημα. Έδινε δάνεια σε όλους που ήταν στην αυλή του, που ήταν αντίθετοι με αυτόν, και αφού τους έβαζε, λέει, και τους έδινε τα δάνεια, μετά τους κατέβαζε σε θέση, παίρνανε λιγότερα, δεν είχαν να πληρώσουν γιατί τους έχουν μέσα φυλακές. Αυτός που εφεύρε λοιπόν αυτό το περιβόητο δάνειο και τα γραμμάτια ήταν η Βαβυλώνα. Και γι' αυτό τη λέει πόρνη. Γιατί ό,τι βγήκε από εκεί πέρα ίσχυε μέχρι τέλος με το λαό Ισραήλ. Και ο λαός Ισραήλ το έφερε στην Ευρώπη και γύρω-γύρω αυτό το δάνειο το επόμενο και τα γραμμάτια που λέμε. Και είναι παγίδα αυτό. Και εισήγαγε, λέει, όλα τα πολύτιμα στο θησαυροφυλάκιο. Δεν πίστευε ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο η Ιερουσαλήμ, αφού πήγε την κατέλαβε. Αν ήταν ζωντανός ο Θεός, δεν θα την προστάτευε. Και τότε, λέει ο βασιλέας, γιατί αυτός τι έκανε. Καταλάβανε όλες τις περιοχές που ήταν στο βασίλειό του μακριά και άπλωνε την επικράτειά του. Γι' αυτό έγινε μετά η αυτοκρατορία. Αυτός όμως, καθώς αύξαν την αυτοκρατορία του, οι λαοί που υποδολώνταν σε αυτόν έπρεπε να αφομοιωθούν. Δεν μπορούσε να κρατήσει μια αυτοκρατορία με 2 εκατομμύρια στρατό όταν χρειαζόταν 50. Τι έκανε λοιπόν. Έπιανε τα παιδιά και τα γαλουχούσε με τα έθιμά του, τα πρόσεχε και τα έφτιαχνε έτσι ώστε να είναι πλουσιοπάροχη η διαμονή τους, και τους μίλαγε με τη σοφία τη δική τους. Τους έβαζε δηλαδή μέσα στην κουλτούρα του λαού αυτού. Και σιγά σιγά αυτά ξεχνάγαν το παρελθόν. Και γινόταν ένα. Αυτό το φοβήθηκαν και με τους Έλληνες, όπως και με τους Εβραίους. Οι Έλληνες, για να κρατήσουν τη γλώσσα και γενικά τις συνήθειές τους, αν έχετε ακούσει για τα κρυφά σχολεία που γινότανε. Την εποχή του Τουρκοκρατίας γινόταν κρυφά σχολεία. Μαθαίναν τα ελληνικά στα μικρά παιδιά και τους μαθαίναν τα ήθη και τα έθιμά τους. Και κρατήσαμε. Αλλιώς σήμερα θα είμαστε κι εμείς Τούρκοι. Δεν θα είχαμε διαφορά. Αυτό έκαναν και οι Ισραηλίτες. Τώρα λοιπόν ο Ναβουχοδονόσορ τους περισσότερους λαούς τους υπέταξε και τους έκανε ένα με αυτόν. Έπιασε, έβαλε σε θέσεις υπουργικές και οτιδήποτε στο επίπεδο, ας πούμε, των υψηλών προσώπων από αυτούς μέσα, και αυτοί ήταν πολύ πιο πιστοί από ότι οι δικοί του. Και έτσι χανόταν οι λαοί αυτοί. Και όταν λέγαμε Βαβυλώνα, εννοούσαμε, ας πούμε, όλη την επικράτεια που είχε κυριεύσει. Σκέφτηκε λοιπόν και είπε, φέρτε μου, γιατί είναι και βασιλέας. Θέλει να βλέπει και ωραία πρόσωπα. Ωραία παιδιά, δεν θέλει να βλέπει άσχημα. Λέει στον ευνούχο λοιπόν, βρες από τους άρχοντες, ξέρανε ποια παιδιά ήταν από αρχοντικές οικογένειες γιατί τους είχαν καταγράψει. Και λέει, βρες, λέει, από τις οικογένειες αυτές, παιδιά από τις Ιουδαίες και φέρτα στο παλάτι, θα τα κρατήσετε, θα τα είστε, θα τα ποτίζετε σε ό,τι τρώω και πήρω εγώ και θα τα κάνετε εκπαίδευση να μάθουν τα ήθη και τα έθιμά μας, για να αφομοιωθούν. Και λέει τώρα εδώ, και μεταξύ, λέει, αυτών των παιδιών ήταν πολλά τα παιδιά. Ίσα, λέει, και από τον Ιών Ιούδα, ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαΐας και ο Αζαρίας, από τη φυλή του Ιούδα. Στους οποίους, λέει, ο αρχιευνούχος έβαλε καινούργια ονόματα. Γιατί πάει να τους σβήσει την ενθύμηση των παλαιών. Και τον ένα, λέει, τον ονόμασε τον Δανιήλ Βαλτασάσαρ, το δε Ανανία Σεδράχ, το δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρία, λέει, Αβδενεγώ. Και του λέει, ξεχάστε τα άλλα ονόματα, αυτά θα ακούτε τώρα. Όταν φωνάζω θα τρέχετε. Εάν δεν το κάνανε, τα κεφαλάκια τους εφεύγανε. Οπότε θέλαν, δεν θέλαν, τα κάνανε. Δεν γινόταν με βγαίνη αυτό. Έπρεπε οπωσδήποτε να αποδίδουν εκεί που τους βάζανε. Γιατί αν δεν αποδίδουν, θα γίνονταν επαναστάτες την άλλη στιγμή. Και θα έρχονταν αντίο τους. Γι' αυτό, λοιπόν, έπρεπε να είναι απόλυτα υποταγμένοι. Και γι' αυτό είναι κατόρθωμα αυτό που θα γίνει παρακάτω τώρα. Αλλά ο Δανιήλ έβαλε την καρδία αυτού να μην μειανθεί από τον εδεσμάτο του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίο εκείνος έπινε, δια τούτο παρακάλεσε τον αρχιευνούχον να μην μειανθεί. Τι είπα να πει μειανθώ, να μην λερωθώ. Και πώς θα λερωνόταν, θα λέρουν τα υφάσματα που φόραγε, όχι. Την καρδιά του και τη σκέψη του. Αυτά τα οποία ο αυτοκράτορας έτρωγε, ξέρετε, όταν έφτιαχνε τραπέζι ο αυτοκράτορας, ήταν από εδώ μέχρι την εκκλησία. Τέτοια ήταν. Και μπαίνανε μέσα όλοι αυτοί. Και τρώγανε και πίνανε. Και ό,τι μπορούσε, έβρισκε εκεί. Έπαιρνα, λοιπόν, από εκεί πέρα και τα πήγαιναν και σε αυτούς. Αλλά το τραπέζι αυτό το είχαν αφιερώσει στα δαιμόνια. Στο Θεό τους. Και ο Δανιήλ, επειδή την κουλτούρα τους τη μαθαίνανε, ήξερε ότι είναι αφιερωμένα στον εχθρό και δεν πρέπει να φάει. Θα μειανθεί αν δεν φάει. Γιατί το ξέρει, και τρώγοντας δεν πειράζει το κρέας, αλλά πειράζει το πνεύμα που είναι πίσω από όλα αυτά. Έτσι, λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή υιοθετήσω κάτι που έχει ο κόσμος, μιένομαι. Και λέει ο Θεός, αν αυτή τη στιγμή λιγουρεύουμε κάτι από τον κόσμο και το πάρω, από την ίδια στιγμή και έπειτα γίνουμε εχθρός του Θεού. Όποιος αγαπάει τον κόσμο και τα εν το κόσμο, γίνεται εχθρός του Θεού. Γιατί ο κόσμος είναι νεκρός. Και ποια είναι η αιτία της νεκρότητάς του? Η αμαρτία. Εμένα με καθάρισε από την αμαρτία, πώς θα πάω, λοιπόν, στα εδέσματα του κόσμου πάλι? Έτσι, λοιπόν, ο Δανιήλ έβαλε στη σκέψη του ότι αυτό είναι μόλυνση, να φάμε από τα δικά του. Παιδί ήτανε. Δεν του άρεσε το κρέας και ποικιλία, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Για τους πηγαίνανε 5.000 κομμάτια από διάφορα. Όλοι έχουμε λεμαργία ορισμένες φορές και πιο εγκρατής. Αλλά είπε ότι αν αυτή τη στιγμή μειανθώ, θα χάσω αυτό που νιώθω στην καρδιά μου, το Θεό. Τώρα πώς αυτό το παιδί κράτησε αυτό στην καρδιά του μέσα για το Θεό από τη στιγμή την οποία είδε στα μάτια του μπροστά να σφάζουν τους γονείς τους. Η Βαβυλώνη το έζησε αυτό σαν παιδί που ήταν. Και θα μπορούσε κάλλιστα να τα βάλει με το Θεό. Αλλά από ό,τι δείχνει εδώ, ήταν παιδιά τα οποία είχαν ηθικούς φραγμούς μέσα του και βλέπανε τι γινόταν στο κράτος τους. Και έτσι δεν τα βάλανε με το Θεό, αλλά είπανε, δεν φταίει ο Θεός, εμείς φταίμε. Όταν αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν πρέπει να κάνω εκείνο και το κάνω, τι περιμένω, να με πληρώσει με το καλό? Προκαλώ το κακό. Είχαν, με λίγα λόγια, σοφία και ξεχωρίζαν το καλό από το κακό. Και γι' αυτό δεν τα βάλανε με το Θεό. Και ο Δανιήλ, ο οποίος ήταν πιο ευαίσθητος σε αυτά, πήρε την απόφαση, λέει, να μην μειανθεί και είπε και σε κάποιους παρέα που έκανε από τους Ιουδαίους, άλλα τρία παιδιά, να γίνει το ίδιο. Αλλά τώρα υπάρχει το πρόβλημα. Εάν αυτή τη στιγμή δεν εκτελεστεί η εντολή του βασιλέως, το κεφάλι του ευνούχου έφυγε. Και αυτό λέει τώρα αυτός. Δεν του λέει, σε παρακαλώ πολύ, επειδή είμαστε Ιουδαίοι εμείς και δεν θέλουμε να φάμε ή να πιούμε από αυτά που δίνει ο βασιλέας, κάνε κάτι σε εμάς. Φτιάχνε μας όσπρια να τρώμε. Όσπρια δεν υπήρχαν στο τραπέζι του βασιλέως. Και τι γίνεται τώρα εδώ, βλέπουμε, ενώ τους έδωσε να τους υποτάξουν και να τους σκοτώσουν ο Θεός, παίρνοντας θέση αυτή ο Δανιήλ είχε παρουσία Θεού και πήρε την απόφαση αυτή, να μην τον λυπήσει. Και ο Θεός τι λέει εδώ, και έκαμε ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος βάζει ανθρώπους και μας υπηρετούν, ενώ δεν έχουν υποχρέωση και ακόμα κινδυνεύει η ζωή τους για να μας καλύψουν? Ο Θεός. Καταλάβα τι γίνεται. Είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει τον έλεγχο όλη τη ζωή μας. Όταν ξεφεύγουμε από αυτό που θέλει, εμείς περνάμε άσχημα και υποφέρουμε. Όταν κάνουμε το θέλημά του, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περνάμε όμορφα και να γευόμεθα και τον ουρανό. Είναι καθαρό το όλο σύστημα εδώ. Και ο αρχιευνούχος οπωσδήποτε είχε τις αντιρρήσεις του και λέει, εγώ φοβούμαι τον κύριο με τον βασιλέα, διότι της διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας να είναι αυτό, μήποτε είδε τα πρόσωπά σας, λέει, και σκυθροπότερα παρά τον νεανίσκο και συνομιλίκο σας, και ενοχοποιήσετε την κεφαλή μου και τον βασιλέα. Γιατί τα άλλα παιδιά με βουλημία τρώγανε και ήταν ευχαριστημένα. Αυτοί με όσπρια δεν υπάρχει περίπτωση να ευχαριστηθούν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ένα παιδί που έχει το Θεό στην καρδιά του μέσα, ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται και φοβάται το Θεό του, για το φοβάται, μην του ρίξει ένα κεραυνό, όχι, να μην το χάσει από τη ζωή του. Γιατί η ομορφιά που ζεις όταν ζεις το Θεό ζωντανό στη ζωή σου, δεν αναπληρώνεται με όλη τη γη. Και είπε ο Δανιήλ προς τον Αλμερσάρ, τον οποίο ο αρχιευνούχος κατέστησε επί τον Δανιήλ και τον Ανία και τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρες και ας δοθώσεις ημάς όσπρια να τρώγομαι και είδωρ να πίνομαι. Έπειτα ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιό σου και το πρόσωπο των νεανίσκων ή την εστρόγουση από τον εδεσμάτο του βασιλέως και όπως ήδη κάμε στους δούλους σου. Εάν δεις τα πρόσωπά μας πιο αδύνατα και σκυθροπά και όλα αυτά που λες, τότε υποχρέωσέ μας να φάμε. Αλλά κάνε μια δοκιμή. Ο Δανιήλ είναι τόσο σίγουρος ότι αυτό το οποίο πιστεύει θα γίνει. Εδώ τώρα είναι πίστη με πίστη. Ο άνθρωπος αυτός αγάπησε τόσο πολύ το Θεό και πίστεψε τόσο πολύ σε Αυτόν που πίστευε ότι δεν θα τον εκθέσει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάστε και τον Ιωσήφ. Χωρίς να του πει ο άλλος το όνειρο ο Φαραώ, του το εξήγησε. Το ίδιο κάνει και ο Δανιήλ εκ των υστέρων. Πράγματα που δεν έχει, δεν θυμάται ο άλλος να του πει, του λέει τι είδε στο όνειρό του. Γιατί? Είναι πίστη. Η πίστη δεν είναι το Θεό. Είναι το επίπεδο που ευαρεστεί το Θεό. Και ο άνθρωπος που πιστεύει ακράδαντα έχει το Θεό μόνιμα μαζί του. Και βλέπουμε το παιδί αυτό αρχίζει με κάτι που δεν το έχουν οι μεγάλοι. Την πίστη αυτή. Άρα η πίστη δεν είναι προνόμιο μικρού ή μεγάλου, είναι καρδιάς. Γι' αυτό θα ξέρετε, ό,τι πιστεύετε και το πιστεύετε ακράδαντα θα γίνει. Και θυμάστε τη λόγω του Θεού, χωρίς να ανεβοκατεβαίνετε. Μόλις πάνε στραβά λίγο να λέω, α, δεν γίνεται. Μετά, παίζω με το Θεό μετά, τον κοροϊδεύω. Ο Θεός θέλει σταθερότητα. Του ζητάω κάτι, θα το περιμένω όσο διαρκέσει. Θα το δώσει οπωσδήποτε, αλλά στην ώρα που αυτός θέλει. Εκείνη τώρα το ζήτημα. Και χρειάζεται υπομονή. Οι Ισραηλίτες για 40 ημέρες που περιμένανε, δεν είχαν υπομονή, βγάλανε ότι πέθανε ο Μωυσής και φτιάξαν το μοσχάρι. Και ξέρετε πόσο πίστη είχαν στο Θεό. που πιστέψαν αυτό, το χρυσό μοσχάρι αυτό, ότι θα τους πάει, λέει, στη γη της επαγγελίας. Φανταστείτε που είχαν το Θεό. Τον είχαν ίσα με το μοσχάρι, με το ξώανο. Αυτή την πίστη είχαν. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι η πίστη είναι σωστή και κρατιέται. Γι' αυτό, λέει, δεν μπορεί να ευαρεστήσει κανείς άνευ πίστεως. Και πρέπει να του ζητάμε να μας αυξάνει την πίστη καθημερινώς, για να περνάμε από ευλογία σε ευλογία και από εμπειρία σε εμπειρία. Να μείνουμε στο εδώ και βλέπουμε την επόμενη. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά και θα βγαίνετε μόνοι σας.